Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 30 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. I akuzuari për krimet e luftës Radovan Karadžić është dërguar në tribunalin e Hagës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova do të bisedojë me Beogradin për çështje praktike, por jo për çështje që prekin sovranitetin e Kosovës. I pyetur për mundësinë që të emërohet ministri i mbrojtjes në Kosovë Fehmi Mujota nga PDK-ja, Postierash thotë:
"Sigurisht që me që është përmendur në disa raste edhe emri im, për mua është një respekt që është përmendur si emër, ndërsa po aq do të jetë respekt edhe sikur të mos kandidohesha për këtë post."
Ushtarët rusë kanë filluar të rrëheqen nga rajoni Abhazi në Gjeorgji, që sipas Moskës ishin dërguar për riparimin e hekurudhës. Ministria e Brendshme e Irakut njoftoi se forcat e sigurisë të mbështetura nga ato amerikane kanë arrestuar 35 kryengritës që janë të dyshuar për terrorizëm, vrasje dhe krime të tjera. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjulie Rexha.
Hag. Kryeprokurori i Tribunalit të Hagës Sergen Bramers tha se ke Radovan Karadžić nesër pasdite do të ketë paraqitjen e parë në gjykatën e Hagës. Sipas tij, prokurorisë dhe mbrojtjes do t'i duan muaj të tërë për të përgatitur për gjykimin. Ky do të jetë gjykim kompleks, tha ai, duke premtuar se do të bëjë çmos që viktimat të mund të shohin drejtësinë.
He is indicted for the most serious crimes under international law, genocide, crimes against humanity and war crimes.
Ai akuzohet për krimet më serioze sipas ligjit ndërkombëtar, gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, tha Bramerc, sipas të cilit arrestimi i Karadžićit është shumë i rëndësishëm për viktimat që kanë pritur kaq gjatë. Gjithashtu është i rëndësishëm për drejtësinë ndërkombëtare sepse tregon se nuk ka alternativë tjetër përveç arrestimit të kriminalëve të luftës, tha ai. Në reagimin e saj, Franca si kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian tha se ekstradimi i Karadžićit në Hagë është etapë rëndësishme në procesin e pajtimit në Ballkanin Perëndimor dhe afrimin e Serbisë me Evropën. Në komunikatën e sotme, Franca i bëri thirrje Serbisë që të vazhdojë këtë rrugë dhe të dorëzojë edhe dyta akuzuarit e tjerë të tribunalit. Ndërkohë, organizata Human Rights Watch tha se dorëzimi në Hagë i Karadžićit tregon se ka marrë fund ditët kur kriminalët e luftës dhe të akuzuarit për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid mund të kalojnë të padënuar. Ankara. Për të tretën ditë me radhë gjykata kushtetuese e Turqisë po shqyrton çështjen që lidhet me lishmërinë e partisë në pushtet. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e kryeministrit Erdogan akuzohet se ka shkelur parimet kushtetuese të laicizmit në vend. Gjykata ka thënë se do të mbledhet çdo ditë për të diskutuar çështjen deri në marrjen e një vendimi. Sukumi. Ushtarët rusë filluan të rrëheqen nga Abkhazia, rajoni Gjeorgjisë që kërkon shkëputjen. Sipas Moskës, trupat që po të rrëheqen ishin dërguar për të riparuar hekurudhën. Agjencia Reuters raportoi se deri tani janë larguar 150 ushtarë rusë, ndërsa 250 të tjerë do të largohen pas një ceremonie në Sukumi. Gjeorgjia, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë kritikuar Rusinë për dërgimin e trupave shtesë në Abkhazi. Mingora. Forcat pakistaneze të sigurisë zhvilluan proleshjet armatosura me militantët pro-Taliban në veri perëndim të vendit. Mbi 20 militantë u vranë. Luftimet erdhën një ditë pasi militantët vranë 3 oficerë të shërbimeve sekrete dhe rrëmbyen 30 forcat të sigurisë. Qeveria e Pakistanit nënshkroi një marrëveshje paqësore me militantët në muajin maj, duke i dhënë fund dhunës disa mujore. Bakuba. Ministria e Brendshme e Irakut tha se forcat e sigurisë të mbështetura nga ato amerikane arrestuan 35 të dyshuar si kryengritës gjatë ofenzivës në krahinën Diyala. Ministria tha se të arrestuarit dyshohen për terrorizëm, vrasje dhe krime tjera. Mira, trupa ushtarake janë dërguar në këtë krahinë në ofenzivën e fundit ndaj militantëve që filloi gjatë kësaj jave. Damask. Grupet për të drejtat e njeriut në Siri thanë se në Damask filloi gjyqi ndaj 12 aktivistëve opozitar, të cilët kishin nënshkruar deklaratën që bënte thirrje për demokraci në këtë vend. Organizata thanë se ata akuzohen për përhapje të informacioneve të rrejshme dhe dëmtim të shtetit. Organizata kombëtare për të drejtat e njeriut në Siri tha se të akuzuarit i kanë hedhur poshtë akuzat. Prishtinë. Shërbimi doganor i Kosovës tha sot se në kalimin kufitar me Serbinë në Merdar ka zbuluar 29 kg eksploziv. Mjetet shpërthyese janë zbuluar në një veturë me tabela të Slovenisë gjatë një kontrolli rutinor. Policia dhe KFOR-i po vazhdojnë hetimet, u tha në komunikatën e doganave. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Julie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
E pra, si që dëgjuam, ish lideri sërbi Bosnjës Radovan Karadžić është dërguar sot në burgun e tribunalit të Hagës. Veprimtaret për të drejtat e njeriut në Sërbi, Nataša Kandić dhe Sonja Biserko, këtë zhvillime kanë cilësuar si pozitiv. Si që informon më tutje korespondenti ynë në Beograd, Idris Seferi, i akuzuari për gjenocid dhe për krime kundër njerëzimit dhe për krime të luftës, Radovan Karadžić, sot herët në mëngjezi për cjell nga pjestar të forcave të sigurisë, u dërguar nga Beogradi për në Hagë.
Nataša Kandić, drejtuese fondit për të drejtën humanitare në Beograd, ka thënë se shteti kësaj rade ka treguar një vendosmëri më të madhe dhe është dashur të tregohet që nuk ekziston frika. Në mes të folësve në miting kanë qenë mbrojtësit më të madhe të krimeve të luftës dhe është dashur të tregohet se këtu nuk ka frikë, kurse sa i përket ankesës që në fillim ka qenë pikpyetje nëse ajo do të dorëzohej, ata kanë shpresuar në shpërthimin e dhunës. Policia ka reaguar mirë kësaj radhe, por kjo tregon se më parë nuk ka reaguar pasi është udhëhequr nga ide politike, ka thënë Kandić. Ndërkaq drejtuesja e Komitetit të Helsinkit, Sonja Biserko, ka theksuar se arritja e Karadžićit në Hagë është një lajm shumë i mirë për Serbinë dhe ekonominë e saj. Ka qenë një parakusht i rëndësishëm, është pritur për këtë që të arrijet një marrëveshje për tregtinë, në fillim të gushtit pritet të fillohet kjo, kurse në shtator mund të priten ndryshime tjera. Ne të gjithë si shoqërinë pret një punë përgjeshme dhe serioze, mendon Biserko. Ekstradimi i Karadžićit ka ardhur më njëherë pas protestave të partisë radikale, të cilat përfunduan me përleshjen e policisë dhe protestuesve. Policia është detyruar të shpërndajë uliganët me lotësjellës, ndërkaq bilanci të plagosurve ka shkuar në rreth 50, prej të cilëve gjysma policë dhe civil, përfshirë këtu edhe dy gazetarë. Analistët serbe kanë vlerësuar këtë hap si pozitiv dhe ndikimin e protestave të mbrëmshme të partisë radikale të Serbisë si një nga gjërat kyçe për ekstradim. Gjykata për krime lufte në Beograd kishte pritur ankesën e mundshme nga mbrojtja, por ajo nuk ishte arritur dhe saktësisht 2 ditë pas këtij afati prokuroria ka vendosur për të proceduar rastin në bazë të rrethanave ligjore. Avokati Svetozar Vojačić ka thënë se Karadžić në paraqitjen e parë para gjykatës nuk do të deklarohet fare rreth fajësisë së tij, pasi do të kërkojë kthimin e gjërave personale dhe laptopit. Gjykimi Radovan Karadžićit pritet të fillojë në fund të këtij viti, ndërkaq të mbaroj diku nga viti 2010, por mbrojtja shpreson se ky proces nuk do të përfundojë në Hagë, por në ndonjë gjykatë tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se Kosova do të bisedoj me Beogradin për çështje praktike, si edhe me vendet e tjera të rajonit, por nuk do të bisedoj dhe apo zhvilloj negociata për çështje të brendshme që prekin sovranitetin e Kosovës. Këto komente ai bëri pas takimit me shefin e Urmikut Lamberto Zanier. Zoti Zanier tha se e njoftoi kryeministrin për vizionin e OKB-s lidhur me rolin e ri të Urmikut dhe për përgatitjen e takimeve teknike ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi, ndërsa ka prezantuar pozicionin e Prishtinës për bisedimet me Serbinë, tha se duhet bërë një dallim mes bisedimeve të tashme praktike dhe negociatave, të cilat kanë përfunduar që nga 17 shkurti këtij viti kur Kosova shpalli pavarësinë.
Dëshiroj të sqaroj diçka. Ky nuk është dialog, nuk është negociat, janë takime në kuadrë të mandatit të përgjithsive të Zotit, za një takimi që të ndodhë në me vendet tjera të rajonit, që ndërlidhë me qështje praktike, dhe diçka që të ndodhë në të ardhme në mes institucionet e Republikës e Shtetit e Kosovës, me autoritetet gjitha vendeve të rajonit.
Kryeministri tha që është njoftuar nga Zanier dhe në lidhje me takim në shefit të Unmikut me ministrin serb për Kosovën, Goran Bogdanović. Tha që tha se Bogdanović, i cili po zhvillon një seri takimesh në Kosovë, si qytetar i Kosovës që është, do të ishte mirë që të merrte edhe pasaportën e Republikës së Kosovës, e cila filloi të lëshohet nga dita e sotme. Ndërkohë që aktivitetet të tilla të qeverisë së Serbisë në Kosovë, ai quajti si spektakle dhe asgjë më tepër.
Kosova e ka autoritetet e veta shtetërore. Unë nuk mund të ndaloj Beogradin që të formoj dikasteri çfarë dëshiron, por Beogradi është si Kosovë vend pavarur, është vend sovran, qytetarë serb janë të përfaqësuar në institucionet e Republikës së Kosovës. Unë nuk mund të ti ndaloj dhe asi do të pretendoj të ndaloj këto spektakle që Beogradi pretendon të bëj në emër të Kosovës.
Në anën tjetër, shefi Unmikut Lamberto Zanier tha se i ka sqaruar kryeministit Thaçi se pozicioni i tij është që të lehtësoj këto bisedime dhe jo që të ndërmjetësoj apo të negocioj në emër të Kosovës, ndërsa Thaçi tha se Kosova nuk do të negocioj me Beogradin për çështjet e saj të brendshme. Zanier në anën tjetër përmendi rastin e Sohodolit dhe doganeve të Kosovës si dy pika që mund të dialogoheshin qysh tani me Beogradin.
So I want to sit down and try to solve issues, to give an example, this Sohodol, this is something on which I need to talk to the Kosovar authorities, but I need to talk also to the Serbian side.
Dua të ulem dhe të zgjidh problemet. Tu jap një shembull rreth Sohodolit. Kjo është diçka rreth të cilës më duhet të bisedoj me autoritetet e Kosovës, por më duhet të bisedoj edhe me palën serbe, ka thënë Zanier. Duke u ndërlidhur me gjendjen në pjesën veriore të Kosovës, mos funksionimin e rendit kushtetues dhe pamundësinë e autoriteteve kosovare dhe atyre ndërkombëtare që të kontrollojnë kufirin me Serbinë, Thaçi në anën tjetër tha se atje po zhvillohet një kontraband, kurse protagonistët sipas Thaçit u përkasin të gjitha etnive, përfshirë shqiptarët ashtu edhe serbët.
Është interesante në atë pjesë, kemi të bëjmë me një kontraband, me një krim të organizuar tipik multietnik. Dhe natyrisht kam kërkuar edhe nga Zoti Zanier, edhe nga gjitha autoritetet tjera ndërkombëtare që të veprojnë. Është po afundit.
Ndërsa nuk kanë përmendur ndërmarrjen në ndonjë masë konkrete, Thaçi dhe Zanier edhe sot thanë se kthimi i rendit dhe ligjit në pjesën veriore të Kosovës do të jetë një prej angazhimeve të tyre të përhershme, duke parë problemin e veriut të Kosovës më shumë si një problem bandash dhe krimi, sesa një problem të natyrës politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prania e mëtej me Unmikut në Kosovë si pas analistëve e ka humbur kuptimin dhe nuk do të shkaktoj pengesa në njohjen e Kosovës nga shtetet e ndryshme. Ka dhe të atillë që mendojnë se kjo prani do të mund të shkaktoj pengesa Kosovës për legalizimin si shtet në Këshillin e Sigurimit. Juristët kosovar konsiderojnë se baza ligjore mbi të cilën vepron Unmiku, rezoluta 1244, tashmë ka vetëm një vlerë fiktive. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Unmiku vazhdon operimin në Kosovë dhe pse tashmë vetë përfaqësues të tij kanë pranuar se janë sfiduar si nga institucionet e Kosovës ashtu edhe nga serbët lokal. Sidoqoftë ka zyra që thonë se prania e Unmikut në Kosovë, qoftë edhe me ndonjë zyrë të vogël siç parashihet me ristrukturim, mund të shkaktojë pengesa Kosovës në legalizimin e saj si shtet në Këshillin e Sigurimit. Kjo pengesë lidhet me mbetjen në fuqi të rezolutës 1244, e cila nuk i heq sovranitetin Serbisë mbi Kosovën. Por juristi kosovar Ilir Dugolli hedh poshtë këtë mundësime që sipas tij rezoluta 1244 tashmë ka vetëm vlerë fiktive.
Shikuar në aspektin strikt juridik, atëherë kjo rezolutë nuk është zëvendësuar me ndonjë rezolutë tjetër, por megjithatë vlera e saj është vetëm vlerë fiktive. Pra ajo nuk prek në qenjen e Kosovës si shteti pavarur. Qenit apo jo një shteti pavarur është në bitë gjitha çështje faktike, çështje ekzistimit të organeve të pushtetit që janë në gjendje ta ushtrojnë pushtetin në mbar territorin e vendit.
Në anën tjetër, analisti Driton Lajçi konsideron se nëse Unmiku vazhdon të mos ristrukturohet dhe të veprojë në bazë të 1244-shit, atëherë pengesat sipas tij do të jenë evidente.
Shtetësia e Kosovës bie ndesh me rezolutën 1244, prandaj nëse zyrë Unmikut vepron në harmoni me 1244-shin, atëherë do të jetë pengesë. Mos më nxit të sqarohet pozicioni i saj, obligimet, detyrat dhe misioni i saj se çfarë do të bën zyra Unmikut në Kosovë. Në qoftë se ajo vepron si mas tash, atëherë është pengesë. Antarësimi i Kosovës nga UKB e pengon gjithashtu edhe rezultatin 12-24. Çdo mekanizëm, çdo organizëm i cili lidhet me 12-24-shin është pengesë suverenitetit të Kosovës.
Por vetë shefi Jun Mikut ka pranuar në takimin e fundit të Këshillit të Sigurimit në New York se aftësia e këtij misioni për të vepruar në terren është zvogëluar dhe roli i tij është krejt ndryshe nga ai i paraardhësve. Ilir Dugolli thotë se duhet të jenë institucionet kosovare ato që duhet të dëshmojnë se janë autoriteti sipëror në Kosovë dhe kështu t'i hapin rrugë vetes për t'u antarësuar në Kombet e Bashkuara.
Unë besoj se përderisa pushteti nga institucionet e Kosovës ushtrohet sipas kushtetutës edhe bëhet me dije të gjithëve, duke përfshirë edhe Unë Mikun se nuk është në pushtetin më i lartë të Kosovës, atëherë pjesa më e madhe e bashkisë ndërkombëtare duhet trajtojnë Kosovën si shtet të pavarur. Kuptohet është procedurë në vete, antarësimi në OKB, edhe kjo s'do mend se do të merë kohë edhe do të kërkoj neutralizimin atyre të cilët janë kundërshtar të fuqishëm tani për tani të pavarësisë.
Ndryshe për antarësimin e një shteti në Kombet e Bashkuara, lypset bekimi i 2/3 të shteteve antare. Një gjë e tillë zakonisht bëhet në asamblen vjetore të Kombeve të Bashkuara, e cila mbahet në Vjeshtë. Me njohjen vetëm nga 43 shtete, sipas analistëve, Kosova nuk do të ketë mundësi antarësimi të vit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Antare i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Fehmi Mojota, thotë se e konsideron respekt faktin se i është përmendur emri si kandidat i mundshëm për ministër të mbrojtjes së Kosovës. Ai më tutje në intervistën për programin ton, thotë se është i gatshëm të ballafaqohet me një sfidë të tillë, por megjithatë vendimi për këtë çështje i takon kryeministrit të Kosovës. Për këtë dhe për çështjet e tjera me Fehmi Mojotën ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Mujota është paralajmëruar që gjatë kësaj jave të emërohet ministri i mbrojtjes. Një nga emrat për të cilët flitet që mund të jetë ministër është edhe emri juaj. A do të jeni ju ministër?
Këtë gjëra nuk i shoh në veten e parë dhe mendoj se është një kohë e arsyeshme që në përputhje me obligimet kushtetuese dhe nevojat e ngritjes kapaciteteve qeverisë në Kosovë, vendimi i kryeministrit të vijë në këtë periudhë kohore. Prandaj mbetet çështje e një koordinimi më të mirë, e një, do thëja, analize më të thellë të vendimit që do të vije, me që deri më tani janë përmendur shumë emrat nderuar dhe meritor për të udhëhequr këtë ministrime pesh në Kosovë, dhe sigurisht që me që është përmendur në disa raste edhe emrim, për mua është një respekt që është përmendur si emër, përsa po aq do tjetë respekt edhe sikur të mos kandidohesha për këtë post, sikur që do t'ishte një përgjegjësi e madhe dhe një sfidë e re për mua nëse do t'jam kandidati për ministri të forcës sigurisë. Kjo është çështje jo e një grupi më të madh ndoshta të njerëzve që të bisedohet në këtë formë, por është një drejtë dhe obligim që vije për kryeministrin. Deri më tani nuk ka pas një takim zyrtar për të konfirmuar, për të pohuar asë mohuar një lajmë që tani më është hapër në mediat e Kosovës. Prandaj jemi në pritje dhe mendoj që kryeministri do të marrë vendimin më të duhur, më të drejtë dhe në harmoni me interesat e vendit në ndërtimin e kapaciteteve tona për partneritet në NATO dhe ndërtimin e forcës sigurisë Kosovës për periudhën që na pret. Deri më tani nuk kam bërë ndonjë, do thoja, garim për të qenë diku, në qovë se është e nevojshme për një institucion, ose nëse është e nevojshme për vendin dhe për qytetarët e vendit, atëherë praktika ka dëshmuar se deri tani s'kam refuzuar ndonjë obligim që është menduar se mund ta kryej me sukses.
Flasim për zhvillimet e tjera në vendin. Institucionet e Kosovës ende nuk po arrinë që të shtrijnë autoritetin e tyre në gjithë vendin. Sipas jush, ku qëndron problemi?
Ajo që është më e rëndësishmja tani për tani është se pas shpalljes së pavarësisë Kosovës dhe njohjes ndërkombëtare që ka pasur në Kosovë, ka pasur qetësi dhe ka një pranim gjithnjë më të hapur nga gjithë qytetarët e Kosovës, këtë rast nuk kuptoj edhe për komunitetin serb. Ndonëse të jemi shumë korrekt, askush nga ne si përfaqësues të institucioneve, po as qytetarët e Kosovës nuk kanë pas pritje tjetër posa asaj që kemi deri në këto momente, dhe pritja që ekziston për të ardhmen është ajo që të ketë funksionalizim të institucioneve të Kosovës në gjithë territorin e Kosovës, për mbushim obligimet kushtetuese pas hyrjes në fuqi të kushtetutës dhe të respektojmë propozimin gjithëpërfshirës nga paku i Ahtisarit, i bazën e cilës edhe Kosova është njohur ndërkombëtarisht. Kjo nuk kupton se Kosova është një territor i pandar, është një territor unik, një territor i pavarur sovran, në cilin do të gëzojnë të gjitha të drejtat qytetarët që jetojnë atë, dhe natyrisht përgjegjësia më e madhe është për policinë shqiptare që të mbrojë ato vlera për të cilat jemi përcaktuar bërë dhe kemi marrë obligim ndërkombëtar. Disa gjëra lëvizin më ngadalë, se sa që do të duhej të lëvizin për disa aspektet veçanta. Andaj vetë edhe frustrimi do të toja politik, por edhe motivimet që vinë nga mekanizmat janë nga jashtë Kosovën, këtë rast nga mekanizmat qeverisës në Beograd, për një pjesë të popullsisë, këtë rast qytetarëve serbë në pjesën veriore të Mitrovicës. Është natyrshme që duhet të kemi mjaft kujdes dhe të kemi politikat harmonizuara me gjithë forcet e sigurisë, me që dihet që përgjegjësia për sigurinë akoma është në duart e NATO-s dhe të përfaqësuesit civil ndërkombëtar. Prandaj edhe problemet tjera shtesë që kanë karakter të mekanizmave ndërkombëtar, siç është rasti me Euleksin dhe UNMIK-un dhe rikonfigurimin që duhet ndodhë në Kosovë, kanë ndikuar që të ketë paqartësi deri në këtë moment, por jemi të bindur se shumë shpejt do të qartësohet çdo pozicion dhe do të dihet se kush është në secilin vend dhe kush çfarë përgjegjësie ka.
Mitrovica vazhdon të jetë një nga sfidat më të mëdha për institucionet e Kosovës. Ka zëra që thonë se ajo pjesë e Kosovës mund të mbetet si çështje ngrirë. Ju si mendoni?
Qëndrimi i institucionit të Kosovës duhet të jetë dhe është që asnjë pjesë në Kosovë të mos ketë këtë tretman si pjesë ngrirë e ndonjë konflikti të imagjinuar ose gjysmë real, dhe për këtë institucionit të Kosovës po tregojnë gatishmërinë duke marrë hapa konkret, dhe në të ardhmen sigurisht do të ketë edhe më të shtrirje ekonomike dhe trajtim të barabartë për gjithë qytetarët. Sa më shumë që do të dekurajohen forcat ekstremiste që kanë kokën diku tjetër jashtë Kosovës e që aktualisht mund të jenë brenda në Kosovë në këtë pjesë për cilën flisnin, gjërat do të lëvizin më mirë. Mendoj se kanë ndodhur edhe disa veprime jashtëzakonisht rëndësishme këtyre ditëve në Kosovë dhe rreth Kosovës dhe në rajon, sikur që edhe porosia e qartë e presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës George Bush për Kosovën unike dhe për vazhdimin e njohjes së Kosovës nga shtete tjera që ende nuk kanë bërë këtë punë, mendoj se gjërat po i drejtojnë në anën e duhur të proceseve demokratike dhe në një prosperitet shumë më të mirë se sa që kemi pas mundësi ta shohim gjatë këtyre 6 muajve.
Tekstin e intervistës me Fehmi Mujotën nga PDK-ja dhe kuptohet materiale të tjera interesante mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Ahmet Shala thotë se në Kosovë ende nuk kanë arritur ndihmat e premtuara në konferencën e donatorëve, që u mbajtë më herët këtë muaj në Bruksel. Donatorët më të mëdhenjë në këtë konferencë ishin Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania. Siç informon në korrespondentja jonë në Prishtinë Adia Ahmeti, ministri Ahmet Shala thotë se duhet të formohen strukturat për koordinimin e donacioneve.
Vetëm pas formimit të këtyre strukturave, thot Shala, donatorët do të konsolidojnë të gjitha procedurat e tyre vendimarse.
Disa prej tyre tani më i kanë bërë, për shembull Banka Botërore tani më ka premtuar se dikun 40 milionë euro tani më i ka në dispozicion, disa tjera kanë procedurat e vendimbarjes në proceset e tyre, por dikun ka vjeshta, fillojnë faktikisht të mbushen fondi i mirëbesimit i cili është hapur në Bankën Botërore. Aty janë dy fonde, njëri është për shlyerjen e borxheve dhe tjetri është për zhvillime humane, ashtu quajtur.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se Qeveria Kosovës në bashkëpunim me donatorët duhet sa më shpejt që të formojnë këto struktura në mënyrë që mjetet e fituara nga konferenca donatorëve të fillojnë të zbatohen në projektet konkrete. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, ndërka thotë se në këto grupe duhet të përfshihen njerëz që kanë më pak elemente për dyshim të keqpërdorimit të donacioneve.
Këto grupe duhet të jenë të fokusuar njerëzit profesional, njerëzit që më pak kanë elemente për dyshim të keqpërdorimit të këtyre mjeteve, njerëz që e kanë besimin në opinionin publik, e kjo do të çojë deri te forcimi i besimit të donatorëve dhe i opinionit se këto para do të shpenzohen në mënyrë racionale, në mënyrë që këto para të lënë përshtypje tek donatorët për mbështetjet e matutjeshme.
Kosova është e gatshme me strukturat e veta deri në fund të shtatorit, thot ministri Shala, për të koordinuar me mjetet e donatorëve dhe me procedurat e nevojshme për alokimin e donacioneve.
Harmonizimi i kritereve për alokim konform prioriteteve të qeverisë së Kosovës, neve kemi qenë mjaft të zëshëm dhe e konsideroj me shumë gulm kemi kërkuar që çdo derdhje e parave të jetë konform prioriteteve të qeverisë së Kosovës. dhe neve jemi të gatshëm të koordinojmë çdo veprim bashkë me donatorët tonë dhe partnerët tanë strategjik.
Ministri Shala ndërkësht thotë se më njëherë pas arritjes së donacioneve, qeveria Kosovës do të fillojë me shpërndarjen e mjeteve në fushat prioritare të qeverisë. Në bazë të kurnizës së afatmesme të shpenzimeve, qeveria Kosovës ka caktuar 6 prioritete.
Janë 210 milion euro ndihmë të drejtë për drejtë buxhetore, të tjerat janë në projekte që janë 613 milion euro, të cilat sigurisht që në dialog me donatorët do i fokusojmë në prioritetet e qeverisë. Janë edhe pjesa tjetër për ndihmë teknike, do kërkojmë me ngulm që asistenca teknike të koordinohet më mirë se sa që ka qenë deri më tani.
Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania kanë qenë tre donatorët më të mëdhenj në konferencën e donatorëve për Kosovën. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Qeveria re e Maqedonisë në veçanti BDI-a që është pjesë përbërëse e saj, vëmendjet veçante duhet t'i kushtojë në zhvillimit dhe investimeve në zonat e banuara me shqiptar, me qëllim të hapjes së vendeve të reja të punës. Kështu vlerësojnë drejtuesit e Odës ekonomike veri perëndimore, të cilët gjendjen ekonomike vlerësojnë të rënd, ndërsa thonë se standardi qytetarëve është i ulët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Maqedonia po përballet me gjendje të rënd ekonomike e cila në mas të madhe po reflektohet në standardin e qytetarëve. Më shqetësuese paraqitet gjendja me çmime të cilat çdo ditë më tepër po shënojnë rritje e në veçanti shërbimet komunale. Qeveria e re ka premtuar një sër masash për të parandaluar inflacionin dhe rënjën e standardit jetësor, por sipas ekspertëve masat e deri tanishme nuk kanë dhënë rezultatet e duhura. Hasbin Oredini, përfaqësuesi i Odës ekonomike të Maqedonisë veriperëndimore, thotë se kabineti i ri qeveritar në veçanti partneri shqiptar duhet të bëjë gjithçka që masat e qeverisë të përfshinë edhe zonat e banuara me shqiptar, të cilat edhe janë më të prekura nga gjendja e rënd ekonomike.
Partia shqiptare që është pjesë e qeverisë të ketë prioritet kryesor agjendën ekonomike dhe investimet kapitale për buxhetit të shtetit në vendbanimet shqiptare, realizimin e projektit Zona e Lirë Industriale në mes Shkupit dhe Tetovës, që do të mundësonte një zhvillim të mirëfillt ekonomik të këtij rajoni dhe hapjen e vendeve të reja të punës.
Tha zoti Noredini duke shtuar se me rëndësi të madhe është edhe vendosja e dialogut të mirëfillt mes qeverisë me sektorin privat dhe qarqet akademike me qëllim të eliminimit të pengesave administrative politike.
Fokusi i partisë politike shqiptare në qeveri të mos jetë vetëm punësimi i shqiptarëve në administratë të shtetit, sepse me këtë nuk mund të zgjidhet çështja alarmante e papunësisë së shqiptarëve në Maqedoni, por të dialogoj me sektorin privat, biznesin shqiptar, dhe të ndihmoj në tejkalimin e të gjitha barrierave që të mund të hapen vendet të reja të punës.
Hasbi Noredini, përfaqësuesi i Odës ekonomike të Maqedonisë veriperëndimore, thot se siguria për sektorin privat dhe përpilimi një strategji afatgjate në sektorin energetik, po ashtu janë me rëndësi për vendin, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të ketë përparim ekonomik.
Biznesit shqiptar dhe sektorit privat t'i sigurojnë siguri dhe mos të ndajnë atë në ngjyrë të kaltër dhe të kuqe. Qeveria, përmes debatit publik, të hartojë një strategji afatgjate për tejkalimin e krizës energjetike që imponohet nga rrethanat botërore si parakusht kryesor për stabilizimin e ekonomisë së vendit.
Qeveria e Maqedonisë në veçanti ministri i ri ekonomisë Fatmir Besimi ka bërë të ditur se prioritet në punën e tij do të ketë tërheqja e investimeve të huaja përmes krijimit të gjitha kushteve për biznesin e jashtëm me qëllim të hapjes së vendeve të punës dhe zbutjen e krizës ekonomike. Sektori energjetik, sipas ministrit Besimi, gjithashtu do të jetë në qendër të vëmendjes së dikasterit ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. I akuzuari për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës Radovan Karadžić është dërguar në tribunalin e Hagës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova do të bisedojë me Beogradin për çështje praktike, por jo për çështje që prekin sovranitetin e Kosovës. Ushtarët rusë kanë filluar të tërhiqen nga rajoni Abhazi në Gjeorgji, që si pas Moskës ishin dërguar për riparimin e hekurudhës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.